بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmonlarni ustidagi haqi degan narsalar haqida gaplashib ketayotgan edik. Bugungi darsimiz o'tiladigan mavzuimiz chaqimchilik, odamlarning gapini bittasini ikkinchisiga tashimaslik, chaqimchilik qilmaslik degan xudo xolasa darsiga gaplashib chiqamiz. Shu haqda kelgan oyatlar, hadislar bilan bir tanishib chiqamiz. Chaqimchilikni ma'nosi Imom Navaviy o'zini kitoblarida bergan sharhlari chaqimchilik degani bir odamni gapini ikkinchi odamga, bir jamoatni gapini ikkinchi jamoatga tashishlik maqsadi shu ikkalasini orasini buzishlik, fasod qilishlik bo'lsa chaqimchilik bo'ladi degan ekan. Demak, bitta isloh qilishlik chaqimchilik emas degan narsa kelib chiqadi. Bir odamlarni yo bir odamni gapini ikkinchisiga maqsad orasini buzishlik bo'lsa, keyin chaqimchilik. Aynan shu chaqimchilik haqida hadislar, aynan shu chaqimchilik haqida Qur'on oyatlari kelgan. Demak, yomon narsa. O'zi aslida shunaqangi ham odatlanib ketganmizki, bu ishni umuman gunohligini ham o'ylanmaymiz. Shunaqangi ichimizga singib ketgan agar o'zimiz har birimiz shaxsimiz o'zimizga e'tibor beradigan bo'lsak. Chaqimchilik oddiy holatda salom berayotgandek gapirib qo'yamizda bu chaqimchilikni-chi. Demak, mana shu narsa birovni gapi yoki birovni sirli bir narsasini birov bilish kerak emas bo'lgan bir holatini boshqalarga shu orani buzishlik uchun ko'tarib borishlik juda ham katta harom ishligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qattiq qaytardilar. Buni biz o'zimiz yengil deb sezsak ham va bu narsa birovni gapi yoki holati shu odamni haqqi. Buni biz boshqasiga ko'tarib borishligimiz uni haqqini buzishlik bo'ladi. Shuning uchun haqlar qatorida bu ham eslatilgan. Jamiyatimizni orasidagi birdamlikni, ittifoqni ziyoda qiladigan narsa shu narsadan uzoqlashishligimiz. Endi aksi chaqimchilikka shug'ib ketishligimiz yoki oddiy holatda xuddi salom bergandek kunlik ishimizdek oddiy bir holat bilan gapirib yuradigan bo'lsak, boya gapimizning aksi jamiyatimizni juda ham qattiq buzib tashlaydi. Chaqimchilik nima? Bitta odamning gapini olib borib bittasiga aytamiz, "Falonchi sizni shuna dedi" desek, u ham insonda. Qaniydi endi sahoba tobiinlarga o'xshash bir odam ikkinchisini gapini boshqasi yetkizsa, ular javobida shayton sendan boshqa elchini topa olmaganmikan? Sendan boshqasini jo'natmadimikan deb o'zini qaytarib yubarardi ekan chaqimchilarni. Shunaqangi darajaga, shunaqangi darajalarga yetib qolsak qani, bizga biroq bizni biroq yomonlayotganini, sizni palonchi mana dedi deb yomonlasa, shayton sendan boshqa elchi topa olmadimikan deb shu gaplarni hazm qilib unga shunaqangi chiroyli javob berib yuborsak-ku, haqiqatan ham darajalarimiz, martabalarimiz oliy bir yuqori o'rinlarga ko'tarilgan bo'lardik. Jamiyatimizda ittifoqlik paydo bo'lgan bo'lardi. Chaqimchini shuna aytayotgan gapiga shunday og'ziga urib qaytarib yuboradigan bo'lsak, u chaqimchi keyin chaqimchilik qilmaydi-da. Chaqimchilikning oldini to'sishligimiz birdan bir narsasi seni qilayotgan narsang yomon degan tushunchani berib turib qaytarib yuborishligimiz. Palonchi shuna dedimi? Men u haqida mana desam, meni shuna debdi-da, deb uni gapini o'zimizga yaxshi nasihat qatorida qabul qildikmi, u chaqimchi yana ham rivojlanaveradi. Shu narsani menda tushunib ko'raylik-da. Shuni qabul qilmasligimiz demak, chaqimchilikka qarshi bir kurash bo'lar ekan. Uni tek qo'ydik, tek qo'ydik. Bu gapimiz ma'qullaverdik, demak, chaqimchini rivojlantirayotgan jamiyatimizni buzishlikka bir sababchi bo'layotgan bola oramiz ekan. Nima qiladi? Ab kelgandan keyin bu odam aytadi, "Pistonchi o'zi mana qaydi, mana qaydi debdi-da." Desa bu chaqimchi bu gapingizni sizni oldingizda sir qoldirmaydi. uni gapini olib kelgandan keyin bilaveringki sizni ham gapingizni olib boradi. Olib borib, ha panonchi sizni manaqa dedi deydi. Oldin bu sizni manaqa deb aytdim, keyin sizni manaqa dedi demaydi. Chaqimchi o'zi palonchi bilan pistonchining orasida o'ziga bir obro istayapti. Buni yomonlab qo'yib o'zini yaxshilasa, buni yomonlab qo'yib, bunga bu yuz bilan, bunga bu yuz bilan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda shu ikki yuzlamachilikni, yomonligini, qattiq jazo borligi haqida ko'p gapirgan. Ikki yuzlamachilik shuda. Narigi odamning oldiga borib tirjayib turaveradi. Bu odamning oldiga borib uni unga homrayib, bunga tirjayib turaveradi. Jamiyatni shunaqangi buzib yuboradiki, asosiy buzg'unchi narsalardan desa ham bo'laveradi shu chaqimchilikchi. Buni bunga sotib, buni bunga sotib, shun bilan obro' istaydigan bo'lsak, boshlanadi jamiyatda hech kim bironta birovga ishonchlik degan narsa qolmaydi. Hamma bir-birini chaqayotgan, bir-biridan binasani yashirayotgan juda ham qattiq buzilishlik hosil bo'ladi shu holatda. Shunda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Jamiyatimizdagi birdamlik ittifoqligini buzib yuboradigan narsalardan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni qattiq oldilar bu narsani. Hatto Rasululloh bir hadislarida iyyakum va su'a zatil bayn fa innaha haliqo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlar bir-biringlarni oranglarni buzib yuboradigan narsadan ehtiyot bo'linglar. Chunki bu narsa haliqo degan o'zi asli qirvaruvchidir degani. O'zi arab tilida haliqun deb hallaqun deb sartarosh degani. Nimaga sartaroshga buni qilib nom bergan desa, sartarosh sochda lezbi bilan qirvargandek insonlarning orasida yaxshilik, din, diyonatni qirvaradigan narsa bo'ladi dedi bir-birining orasini buzaversa. Chaqimchilik shunga o'xshagan narsa. Buni unga, buni unga sotaveradigan bo'lsa, ikkita odamning orasi buziladi, buziladi, buziladi. Natijada xuddi hech narsa yo'qdek. Hech kim bir-biriga ishonmaydigan yaxshilik degan narsa insonlarning ichidan ko'tarilib ketadigan narsa bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p qaytardilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim mashaim binamim yomonlik sifatlari qatorida payg'ambar alayhisalomda Alloh taolo ey Rasululloh siz yomon insonlarga, yomon fe'llik odamlarga itoat qilmang. Shu yomon fe'llarini qatorida hammazim mashaim binamim birovlarni yomonlab aybini istaydigan hammaz degan. Mashaim binamim birovlarni gapini ikkinchiga yomonlik maqsadida, buzishlik, fasod maqsadida chaqib yuradigan, bir-birlarini gaplarini ikkinchisiga tashib yuradigan odamlarga itoat qilmang. Ularning orqasidan bo'lmang deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shunday nasihat qildi. Bu degani Rasulullohga qilayotgan nasihat bu hammaga tegishli nasihat. Demak, unaqangi odamlar bilan birga bo'lishlikdan Alloh taolo bizni qaytaryapti degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida la yadkhulul jannata fattat qattat, ya'ni bir hadislarda nammam ikkoni bir ma'nosi chaqimchi jannatga kirmaydi deganlar. Bu ma'noga yana boshqa ma'nosi shu hadisga sharhi kim chaqimchilikni halol desa u odam jannatga kirmaydi degan. Chaqimchilik halol narsa emas ekan. Lekin osongina narsa o'zi. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng mashhur hadislarida ikkita qabrni oldidan o'tib ketayotganlarida sahobalarga qarab shu ikkita qabrdagilar azoblanyaptilar dedi. Ikkalasi o'zi katta gunohdan emas azoblanishligi. Rasululloh bir hadisida katta gunohdan emas deb keyingi gapini davom ettirib ketdilar bu qabrdagi egalarining kimligini bildirib. Yana bir hadislarda ikkalasini azoblanishligi katta gunohdan emas deb tur Rasululloh bala innaha lakabira. Yo'q, o'zi asli bu katta deb qo'ydilar. O'zi katta gunohdan emas deb turib Muslimning hadisida keladi orqasidan yo'q, o'zi bu aslida katta gunoh. Haqiqatan ham chaqimchilik katta gunoh emas deb oddiy ish qilamiz u. Lekin juda katta buzib yuboruvchi narsa. Rasululloh bekariga sotaroshga alayki chachini olayotgan qirvaradigan narsaga o'xshatmadilar bu narsani. Juda o'zi bu katta gunoh. Bittasi dedi odamlarning gapini tashlaydigan chaqimchi edi dedi va bittasi siydigidan, bavlidan tozalanmasi dedi. Yana bir hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin bir narsani sanjib qo'ydilarki, shular quriguncha bo'lsa ham shularni haqqiga bir istig'for aytib tursin. Shuning uchun juda katta qattiq jamiyatni buzib tashlaydigan narsalar, bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Chaqimchi odam bilsin, Alloh uni aytayotgan gaplarni bilib turibdi. Alloh taolo Nisa surasida yastaghfuna minan nasi va la yastaghfuna min Alloh va huwa ma'hum iz yubayituna ma la yarzo min al-qawli va kana Alloh bima ya'maluna muhita oyatida. Yastaghfuna minan nas. Bu odamlar qilayotgan ishlarini odamlardan boshqalardan yashira oladi-yu, lekin Alloh taolodan yashira olmaydilar. Alloh taolo bular shu narsalarini odamlarning orasini buzishlik uchun tuzayotgan reja planlarini ham xabardor, shuni ham bilib turuvchi zotdir. Va kanalloh bima ya'maluna, bu narsalardan Alloh taolo rozi emas edi. Alloh taolo hamma narsalarni ihota qilib bilib turuvchi zotdir deydi Alloh taolo. Shu narsani bilaylik. Hech kim ko'rmayotgan, bilmayotgan bo'lsa ham, xayolimizda shu odamning orasini buzib qo'yapman deb maqsad qilayotgan paytimizda ham qalbimizdagini Alloh taolo biluvchi. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Alloh taolo shuna dedi. Bironta inson og'zidan biron bir kalima chiqmasin, albatta uni og'zidan chiqayotgan narsani yozib turadigan, kuzatib turadigan ikki farishta bor. Haqiqatan uni har bir qilayotganini yozadi. Bu oyatni sahobalar, salaflar shunaqangi qattiq tushungan ekanki, bir kuni shulardan biri, salaflarimizdan biri kasal bo'lib ingirab yotgan ekan. Uni oldiga ziyoratga bir birodari kelib qoldi-yu, kelib Alloh taoloni zikrini qilib, Allohga sabr qilishligini aytib bir nasihat bilan orada shu oyatni ham ma'alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Bir inson bironta bir og'zidan bir gap chiqadigan bo'lsa, albatta uni yozib turuvchi borligi haqida oyatni aytib o'tdi-da, shu gapni aytib o'tgandan keyin hali kasal bo'lib yotgan odam jimib qoldi, indamay. O'zi qattiq og'riqqa chidolmaganligidan ingirab, o'hillab yotgan ekan. To'xtab qoldi, shunda hali ziyoratga kelgan birodari, birodar, tinchlikmi? Tuzalib qoldingizmi yo to'xtab qoldingizmi ovozingizdan deydi. Sizni gapingizdan Alloh taolo har bir narsani yozayotganligini, Allohning farishtalari og'zimizdan chiqayotgan so'zlarni yozayotganligini tushundimda va meni bu ingrashim xuddi Alloh taolo menga berayotgan bu kasallikka shikoyatim bo'lgan ma'noda tushundimda shu gapni to'xtatdim degan ekan. Qiyomat kunida farishta meni bu o'ngirayotdi deb yozib qo'ysa, qiyomat kuniga borganda nimaga mana qilding, chidolmadingmi men senga bergan kasalligimga desa nima deyman deb to'xtatib oldim dedi. Shunaqangi tushungan Allohning oyatlarini qarang. U chaqimchi odamga bu aniq bo'lishligi kerakki, Alloh taolo uni bilib turibdi. U bilmas, bu bilmas, lekin Alloh taolo bilib turibdi. Buni kuni bitdi. Shuning uchun ham payg'ambar aleyhissalom kim shu dunyoda 200 lamacha bo'lsa, bunisiga oborib bir hadisni gapirsa, bir gapni gapirsa, unisiga oborib buni bunga yomonlab orasida fasodli maqsadida gapirib yuradigan bo'lsa, qiyomat kunida o'tdan ikkita tili bo'ladi buni dedi. 200 lamachini tili ikkita bo'ladi degani, demak, bunisiga ham yomonligini, bunisiga ham yomonlik chaqardi. Endi Alloh taolo o'tdan tilini ikkita qilib shunday azoblaydi dedi. Nariga hadisda e'tibor beradigan bo'lsak, jannatga kirmaydi deyapti. Yomon narsa bu. Qaraylar, shu hadisni o'zi qo'qishligimizga yetarli narsa. Birovning gapini ikkinchiga fasod maqsadida chaqadigan bo'lsak, jannatga kira olmasaga oddiy narsa o'zi. Lekin juda qattiq buzadigan narsa ekan. Payg'ambar sallam juda qattiq e'tibor berganliklarining ham belgisi shu. Payg'ambar sallam bir hadislarida ba'zida bir gapni birovga aytib turib, "Oma, hech kimga aytib qo'ymang" deyishimiz mumkin. Endi ichimizda har bir narsani saqlanmadi-yu, birovga aytdi-yu, hech kim bilmasligini bildirdik. Shunday bo'lsa ham bildirib qo'yishi mumkin baribir. O'zingizdan boshqasi bildimi, demak bu narsa sir emas deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu narsani oldin olib aytdilarki, hadislarda Termiziy rivoyatida "Iza haddasa ar-rajulu bil hadisi summa iltafata fahiya amana." Agar bir kishi bir hadis, bir gapni gapirib u yoq bu yoqqa qarab qo'ysa, bilib olaringki bu sizga omonat dedilar. Qaranglar, Rasululloh qanchalik aytib qo'ydi bu narsani. Agar bir odam bir narsani gapirib, u yoq bu yoqqa qarasa va eshitmayaptimi kim birodar deb qo'ysak, demadigan. Ikki yoqqa qarab qo'ysak, quloq solib turgan odam bilaversinki, bu gap omonat ekan. Hech kim bilmasligini xohlab gapirayotgan ekan. Gapirmaganda. Endi boshqasiga aytmay bu narsani. Ikki yoqqa qarab qo'ydi-da. Agar xotirjam aytayotganda ham gapirishimiz kerak emas edi. Yetkizmasligimizni birovga aytib qo'ysa. Lekin ikki yoqqa qarab qo'ydim bo'ldi. Omonat. Omonatga xiyonat qilishning munofiqni belgilaridan bittasi payg'ambar sallam iza tumina xona. Agar u munofiqqa bir omonat qilinsa, omonat qo'yilsa, u munofiq xiyonat qiladi dedi. Xiyonat qilishlik omonatga xiyonat, omonat deganda faqat pul qo'yib yoki biron bir qimmatbaho narsani qo'yib qo'yib ushlab turing emas. Omonat gap ham omonat. Aytib qo'ydikmi? Biz sir dedikmi? Siz oldingiz turib tursin dedikmi? Bo'ldi, demak, nariy odam bu narsani boshqasi yetkizmasin. Boyaga aytganimizda chaqimchilikni Navaviyni sharhlari dedik. Hamma ulamolar shuna degan ekan, chaqimchilik ikkita odamning orasidan fasod qilishlik. Lekin fasod maqsadi bo'lmasa bu chaqimchilik emas degan ma'no chiqadi degan payg'ambar alayhisalom bir hadislari dalilki, Rasululloh hadislarida al majalisu bil amana illa salasatu majalisa safku damin haromin av farjun haromun av iqtito'u malin bighayri haqqin dedilar payg'ambar alayhisalom. O'tirgan majlislar omonat, shuni bilinglar dedi. Masalan, bir yerda bir narsa o'tirdinglar, gapirildimi? Bu gap omonat ekan, bo'ldi. Payg'ambar sallam shuni aytdi, demak bo'ldi. Shu nechta odam bilan bir narsani gapirib o'tirgan bo'lsak, bu gaplarda boshqasiga yetkazishlikda foyda bo'lmasa, bu gaplarni boshqaga yetkazmasligimiz yaxshi. To'xtaylik. Shu xonada qolsin ashiga. Yo'q, bir Allohni zikri, chiroyli hadislar, oyatlar ma'nolari bo'ldi. Shu gapni boshqasiga yetkizsak, u ham foydalanib qolish kerak bo'lsa, mayli, xo'p. Lekin mana o'tirgan yerimizdagi mana sizlarga gap omonat bo'ldi. Buni boshqaga ko'tarib borishlik chaqimchilik va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo qaytarayotgan chaqimchilikni ayni o'zi. Mumkin emas ekan, bo'ldi. Rasululloh bir yerda o'tirdinglarmi? Shu yerdagi gap asharda qolsin, boshqaga omonat. Lekin agar bironi qonini to'kishlik haqida gap bo'lgan bo'lsa, yoki farjun haromun yoki zino haqida gap bo'lgan bo'lsa, yoki bironi molini nohaqdan olishlik, tortib olishlik, o'g'irlashlik haqida gap bo'lgan bo'lsa, buni kerakli yerga borib aytishlik chaqimchilik emas dedi. Bu gap omonat emas dedi. Bularni haromdan tiyishlik kerak deyilgan ma'noda bo'ldi bu narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari birodaringa zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham yordam ber deyilganda sahobalar aytdilarki, Rasululloh, bu mazlumni tushunamiz yordam berishligini. U zulm ko'rgan ekan, unga yordam berishligimiz bo'p tushundik. Lekin zolimga qanaqa qilib yordam beramiz? Bironi uriyasi borib urushimiz kerakmi biz ham unga qo'shilib? Yo'q. Zolimga yordam berishingiz zolimni zulmidan, gunohidan, ma'siyatidan qo'lini ushlab qolishingiz, shuni to'xtatishingiz. Shu ma'noda narsa. Bir majlisni yig'ilib olib, bir gunoh ishni qilaman deyapti. Qo'lingiz yetmaydi, kuchingiz yetmaydi bularni to'xtatishlikka. Munkar ish. To'xtatishlikka payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdi. Lekin yetadigan odamlarni oldiga borib, palonchilar mana qilaman deyapti. Chaqimchilik emas ekan bu. Rasululloh shuni aytdi. Demak, jamiyatimizni ichida harom, munkar ish bo'layotgan bo'lsa, shuni to'xtatishlik uchun boshqalarga gapni tashib borishlik gunoh emas dedi. Uch holatda bu gunoh emas dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bironi qoni haromdan to'kilayotgan bo'lsa, zino maqsadi bo'layotgan bo'lsa, bironi moli, joni, obro'si va moli. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari o'zi shioriy hadis, shu har bir mavzuyimizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, musulmonning boshqa musulmonga uchta narsasi harom bo'ladi. Joni harom bo'ladi, obro'si harom bo'ladi, moli harom bo'ladi dedilar. Shu hadisning ma'nosidagi gaplar mana. Demak, shunaqangi uch narsasi to'kilish yoki buzilishlik holati bo'layotgan bo'lsa, uni olgan gapni kerakli yerga olib borib aytishlik bu chaqimchilik emas. Buni Alloh taolo kechiradi dedi. Payg'ambar alayhissalom sizlarga eng yomon insonning kimligini aytaymi dedilar Abu Hurayradan kelgan rivoyatlarda. Deyarli muttafaqun hamma hadis shunoslarimiz sahihlar deganlar aytgan hadislardan eng insonlarni yomoni inna sharran nasi zul vajhayn allazi yati haulay bi vajhin va haulay bi vajhin. Eng yomoni ikki yuzlamachi insonlardir dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qaranglar, odamlarning eng yomoni ikki yuzlamachi ekan. Rasululloh kamdan kam aytgan bunaqangi hadislarni, odamlarning eng yomoni manaqa, eng yaxshisi manaqa deb. Shularda qatorida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuzi ikkita, tili ikkita. Yuzi ikkita deganligi bunga ham borib kulib turaveradi, buni yomonlab, bunga ham borib turaveradi, buni yomonlab. Ikki yuzlamachi odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytgandek, tili ikkita til beriladi o'tdan azoblanadi degandek, ikki yuzlamachi odam jamiyat ichidagi eng yomon inson dedilar payg'ambar sollallohu. Yana bir hadislarda Rasululloh tajiduna nasa ma'adina khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam. Iza faqihu bir shartini aytdi. Iza faqihu va tajiduna khiyaron nasi fi hadashan ashadduhum lahu karohiyya va tajiduna sharran nasi zal wajhayni allazi yati haulay bi wajhin va haulay bi wajh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislari odamlarni xuddi konga o'xshab ko'rasizlar keyinchalik. Xuddi ma'adin degani konlar, qimmatbaho narsalarga o'xshaydi. Lekin johiliyatdagi yomonlari dinga kirganda ham yomon bo'lib qolaveradi agar tushunmasa. Johiliyatdagi yaxshisi dinga kirganda ham yaxshi bo'ladi dedilar payg'ambar sollallohu. Qaranglar, mana shu chiroyli gap. Johiliyatda yomon yaxshi inson islomga kirsa ham yaxshi bo'ladi. Agar u islomni dinda tushunsa, iza faqihu. Mashina tushunsa, haqiqatan ham buni ko'p ko'rganmiz bunaqa narsani. Jamiyat ichida din hali islom nimaligini bilmasdan turib qanday odam bo'lsa, islomga o'tganda ham shu holatida qolar ekan. Mana Umar roziyallohu anhu va boshqa sahobalar bu narsaga juda ham dalilli hayoti ularda. Qanday bo'lsa, ya'ni islom kirmasdan turib ularda tabiatida shunaqangi holat bo'lar ekan, yomonliklardan uzoqlashgan. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonlar konga o'xshaydi. Yaxshilari jahiliyatda islomga kirganda ham yaxshilari bo'lardi. Endi insonlarning eng yaxshilari shunaqangi odamlarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi odamlar shunaqangi odamlar dedi. Insonning eng yaxshilari boshliqlikni yomon ko'radiganlari dedi qaranglar. Boshliq bo'lishlikni yomon ko'radigani insonlarning eng yaxshisi bo'ladi. Insonlarning eng yomoni ikki yuzlamachilari dedi shu yerda mana. Payg'ambar sollallohu. Bunga borib bu gapni aytib kulib turaveradi. Bunga borib bu gapni aytib kulib turaveradigani, chaqimchilik qiladigani, yuzi ikkitaligi insonlarning eng yomonlari deb payg'ambar sollallohu shuna dedilar. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqimchilar haqida aytgan hadislari Ala unabbiukum mal'az mal'azhu hiya an-namimatu al-qalatu bayna-n-nas. Payg'ambar sollam az nimaligini sizlarga xabarini beraymi? Az degani o'zi arablarda biron bir hayvonni go'shtlarini taqsimlab, parchalab maydalashlikni azhu deydi ekan. Rasululloh azhu nima? Parchalashlik nima bilasizlarmi? Xabarini bering ey Rasululloh dedilar sahobalar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, odamlarni orasida palonchi manaqa dedi, pistonchi manaqa dedi deb dedini tashib yuradigan odamlar shu qil shularni qilayotganlar ishlari parchalashlikdir dedi. Haqiqatan ham buni bunga qilsa jamiyatda tarqalab parchalab tarqatib yuborishlik ma'nosi bor ekan shu hadisda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida menimcha mana shu oxirgi hadislarimiz Rasululloh juda bir chiroyli tushuntirdilar. Bir kuni Asmo binti Yazid radhiyallohu anhadan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilarki, sizlarning eng yaxshilarini, sizlarning ichida eng yaxshi insonning kimligini aytaymi? Sahobalar ha Rasululloh ayting. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ko'rilganlarida Alloh zikr qilinadiganlar dedi. Qaranglar. Ularni biroq ko'rsa, Allohni eslavarish holati bo'lar ekan. ko'rib, ha, Allohni zikr qilinadiganlar insonlarning eng yaxshisi ekan. Shu odamning savlatini ko'ramizmi? Holatini ko'ramizmi? Qilayotgan ishini ko'ramizmi? Shunda ko'rgan paytimizda, Allohni bandalari mana shunday bo'lar ekanda. Allohni yaxshi ko'rgan bir bandalari ekanda. Ko'rgan paytimizda Xudoni zikri tilimizga kelib ketsa, shu sizlarning eng yaxshilar dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qaranglar, mana shunday bo'lishlikka harakat qilishimiz kerak ekan. Qilayotgan ishlarimiz ham, gapirayotgan gapimiz ham biroq ko'rgan paytida Alloh yaxshi ko'radigan bandada musulmon mana shunday bo'lishligi kerak ekanda, mo'min shunaqa ekanda desin. Ina yaxshimiz bo'lamiz. Odamlarni berayotgan bahosi ekan qaranglar. Demak, odamlarni berayotgan bahosi ular hech kim yo'q edi, qanaqangi baho berayotgan bo'lsa, demak biz yaxshimiz. Hech kimdan qo'rqmayapti, o'zlari ich-ichidan berayotgan bahosi. Payg'ambar aleyhissalom hayotida sahobalarni bosh atrofdagi insonlarni to'g'ri yo'lga da'vat qildi. Hatto kofir ham payg'ambar alayhissalomga yomon gapira olmadi. Rasulullohni ko'rgan paytida Alloh payg'ambarni kimligini payg'ambarlik kemasdan turib odamlar baho berishardi. Hatto shunaqangi holatlarki, payg'ambar alayhissalomni ketar paytidagi voqeasi. Rasulullohni o'ltirgani kiradi, bu yoqdan o'ltirgani tayyorgarlik ko'rishyapti. Payg'ambar alayhissalom Jabrol alayhissalom tomonidan bugun o'ldirilishligi xabari berildi, xabari. Lekin Rasululloh shu o'ldirayotganlarning ichida ham Alloh alam unga omonat qo'yganlar bor ekan, shu omonatimni berib qo'yay, bugun ketib qolaman deb berib chiqqan ekan, qarang. O'zlari payg'ambar alayhissalomni o'ldiramiz deyapti-yu, lekin omonatini berib qo'ygan. Nimaga? Ishonganda shu odamga. Rasulullohga hali payg'ambarlik kelmasdan turib voqealarni o'zi aytadi. Payg'ambar alayhissalom kim kirsa shunga aytaylik, shu toshni qo'yib bersin deb janjallashib turganida Rasululloh kelib qoladi. Hamma birdaniga, hamma teng rozimiz Muhammadga dedi. Payg'ambar alayhissalom hali payg'ambar emas edi, qaraydi. Rasululloh shuncha aytdi. Ko'rilganda Allohni zikri bo'lib ketadigan bo'lsa, Xudoni eslavaradigan bo'lsa, demak, mana shu ichinglarda eng yaxshisi. Juda ham bir chiroyli baho berildi. Bizga qaragan paytimizda, demak, qilayotgan fe'llarimiz tilimizga mos, hayotda boshqalarga foydamiz, o'zimizni ham o'ylab, o'zimizga ham Allohning oldida foydamizni o'ylab, boshqalarga ham foydani o'ylab qilayotgan ishimiz. Hamma narsa har holatimizda odamlar ko'rgan paytida Allohni bizni ko'rib turib zikr qilayotgan bo'lsa, demak, eng yaxshimiz ekan shunda. Lekin payg'ambar aleyhissalom ikkinchi gaplari, endi sizlarning eng yomoninglarni aytaymi? Ha, deyishdi yana sahobalar. Payg'ambar aleyhissalom aytdiki, chaqimchilik qilib yuradiganlar dedi mana. Biz mavzudagi gap. Qani, eng yaxshini qanaqangi chiroyli maqtadi-yu, lekin eng yomoni odamlarni orasini buzaman deb chaqimchilik qiladiganlar. Bir-birlarini yaxshi ko'rib yurgan insonlarni orasini buzadiganlar, ha, chaqimchilik bilan buziladi bu narsa. Pok begunoh odamlarga og'irlik keltiradiganlar dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ha, bu ham chaqimchilik bilan. Tuhmat, chaqimchilik, noto'g'ri narsalar bilan, "Mo sizni manaqa dedi, u sizni manaqa dedi" deyishlik bilan ikkita yaxshi ko'rib bir-birlari bilan inoq bo'lib turgan do'stni ham orasini buzib ekan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarning eng yomoningizlar odamlarni orasini buzadiganinglar dedilar. Odamlarni orasini buzishlikdan ehtiyot bo'linglar degan hadisining ham ma'nosi shu. Demak, o'zi qilishimiz osonga o'xshagan, odatda yengil ko'rilayotgan u, lekin jamiyatimizga juda qattiq buzilishligi zarba bo'layotgan narsa ekan bu narsa. Alloh saqlasin. Alloh hammalarimizni ham saqlasin shunaqangi insonlarning orasini fasod ma'nosida, buzishlik ma'nosida shunaqangi gap chaqishligimizdan. Bilaylik, har doim Alloh taolo qalbimizda, zikrimizda bo'lsin. Alloh biladi. Har qanaqangi ishimizni, hatto ishimiz, gapirishimiz uyada tursin, qalbimizni o'ylayotgan narsamizni ham bilib turadi. Shundan ehtiyot bo'laveraylik. Chunki Alloh payg'ambar alayhissalom chaqimchi jannatga kirmaydi dedilar. Maqsadimiz hayotimizdagi, shu bizni hayotimizdagi eng oldimizga qo'yilgan maqsad jannatga kirishlik. Undan ham olisi Allohning yuzini ko'rishlik. Allohning yuzi jannatga kirilmasa ko'rilmaydi. Shu maqsadimizni buzadigan shu narsa yo'limizni tursa olib tashlaylik ekan, kerak emas ekan bu narsa. Chunki bu narsa hamma narsamizni, o'zimizga ham ziyon ekan, jamiyatimizga ham birdamligini buzib yuboradigan narsa bo'lar ekan. Alloh saqlasin.